ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយថ្មីរបស់អាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រជីវវិទ្យាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុខខេមរៈដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកខេមរៈសូមអញ្ជើញចា
បាទសូមអរគុណសុភិចិន្តាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយគឺនៅរាត្រីនេះមានការពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតអំពីគោលនយោបាយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់គឺជាប្រទេសពីរដែលជាមហាអំណាចនៅក្នុងពិភពលោកដែលកំពុងតែដូចថាប្រទាញប្រទង់គ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះហើយយើងបានតាក់ទងជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជានាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាដែលសិក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះលោកអ្នកអាចចូលរួមជាសំណួរជាយោបល់តាម Facebook ឬក៏ទូរស័ព្ទដែលបានផ្ដល់ជូនជាច្រើនលើកហើយផ្ដល់ជូនតាមរយៈ Facebook ក្តីតាមរយៈជាព័ត៌មានក្តីបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VA សូមឆ្លៀតឱកាសនេះជំរាបសួរវាគ្មិនពីចម្ងាយបាទសូមជំរាបសួរលោកឈឹងវណ្ណរិទ្ធបាទបាទជ
ំរាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ជាវាគ្មិនដើម្បីជំរាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយថ្មីថ្មីឬក៏ចុងក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលកំពុងតែមានបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើននេះអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរឬក៏កម្មវិធីនេះសូមជញ្ជក់សង្ខេបទ្រុសទ្រួអំពីបញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយថ្មីអាមេរិកចិននៅតំបន់អាស៊ាននឹងតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងណាខ្លះការងាកបែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏មិនងាកបែរយ៉ាងម៉េចនៅពេលនេះបើធៀបទៅនឹងដូចថាគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីមុនគឺលោកបារ៉ាអូបាម៉ានោះបាទសូមជញ្ជក់បាទ
សូមអរគុណតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីក្រុមការដឹកនាំរបស់ដូណាល់ត្រាំយើងឃើញថាអាមេរិកពុំសូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើហៅថាយន្តការពហុភាគីឬក៏អង្គការតំបន់នោះទេយើងឃើញថាពេលកន្លងមកគឺលោកដូណាល់ត្រាំមិនឲ្យតម្លៃទៅលើអង្គការសហប្រជាជាតិ UN មិនឲ្យតម្លៃទៅលើ European Union សហព័ន្ធសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយក៏គាត់ក៏ពន្យល់និយាយអ្វីឲ្យមកតាក់ទងទៅនឹងអាស៊ានដែរអត់មានពាក្យថាអាស៊ាននៅក្នុងសេចក្តីផែនការរបស់គាត់ក៏ដូចជានៅក្នុងខែកាត្រីរបស់គាត់នឹងដែរដូច្នេះប្រហែលជាលោកដូណាល់ត្រាំមិនចាប់អារម្មណ៍ច្រើនចំពោះអាស៊ានដែលជាអង្គការតំបន់នោះទេក៏លេចមកមើលប្រទេសចិនវិញជាងឃើញថាប្រទេសចិនកំពុងតែជំរុញនៅសមាហរណកម្មនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់តើពង្រឹងនៅខេត្តថាពាណិជ្ជកម្មលំហពាណិជ្ជកម្មតសេរីមួយហើយនឹងការវិនិយោគតសេរីមួយនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងទេការចូលរួមរបស់ចិននៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីពង្រឹងនៅទូនទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីខេត្តថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP តែជាខេត្តថាជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយរបស់លោកអូបាម៉ាដូច្នេះយើងឃើញថាចរន្តពីរខុសគ្នាអាមេរិកដកមួយជំហានថយក្រោយហើយចិនកំពុងតែជំរុញនៅជំហានរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទចំពោះការសង្ខេបទ្រុសទ្រុសអំពីរឿងនេះបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធជានាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រជីវវិទ្យាបាទសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមបញ្ជូនសំណួរតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook របស់ VOA ហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទ012-51-5194ដើម្បីភ្ជាប់បណ្ដាញផ្ទាល់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VA ជាសំណួរក្តីជាយោបល់ក្តីឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់លោកវាគ្មិនសូមទទួលសំណួរមួយតាមរយៈ Facebook ដែលសួរដោយលោកសារាវុធអឹងដែលលោកបានសួរថាតើខ្ញុំអានជាភាសាអង់គ្លេសលោកឈឹងវណ្ណច្បាស់ជាដឹង ាត់សួរថា will the South China Sea scenario during the Trump administration escalate or de-escalate relative to Obama government បើសិនខ្ញុំមិនខ្ញុំបកប្រែជាផ្លូវការថាតើ scenario រឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងរដ្ឋបាលលោក Donald Trump នឹងធ្វើឲ្យថមថយឬកាន់តែតានតឹងតកតងនឹងនយោបាយរបស់លោកអូបាម៉ាដែលជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញពីតំណែងទៅហើយនោះបាទហើយមួយទៀតលោកសួរថា after president trump pulls the us out of the tpp would his move affect or benefit asean លោកសួរថាបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្លងមហាសមុទ្រ tpp និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រដែលហៅថា TPP នឹងចេញតើរឿងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់អាស៊ានឬក៏មានប្រយោជន៍ដល់អាស៊ានអញ្ចឹងសូមជួយលោកវ៉ាន់រិត
បាទអរគុណចំពោះសំណួរតកតងទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រចំនួននៅសមុទ្រចិនត្បូងខ្ញុំគិតថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ដូណាល់ត្រាំនឹងភាពតានតឹងនឹងអាចកើនឡើងដោយសារតែអាមេរិកនឹងពង្រឹងនៅខាងថាវិស័យយោធាហើយវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទោះបីជានៅតំបន់ប្រចាំប្រទេសនឹងក៏មានបញ្ហាច្រើនទាក់ទងបញ្ហាភិវកម្មបញ្ហាអីក៏ប៉ុន្តែអរ៉ុអាមេរិកនឹងមិនចោលនៅបញ្ហាសមុទ្រចិនត្បូងនឹងទេហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះនឹងនៅលើតុចរចាឬក៏ភាសាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិននៅថ្ងៃស្អែកឬខាងស្អែកនៅពេលតែលោកស៊ីជីងពីងជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំនឹងជួបគ្នានៅរដ្ឋផ្លរីដានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាហ្នឹងនៅពុំទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេយើងរង់ចាំមើលលទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃស្អែកខាងស្អែកហ្នឹងតកតងទៅនឹងហៅថា TPP គោលនយោបាយរបស់ TPP និងអាស៊ានវាអាចជាកត្តាវិជ្ជមានចំពោះអាស៊ានដែរនៅពេលដែល TPP ហ្នឹងហៅថាបានរលូតទៅហៅថាបានស្ទះដោយសារតែអរ៉ាមិចគុំគ្រប់គ្រងទៅដល់ TPP យើងឃើញថាមានតែសមាជិក4នៅក្នុងអាស៊ានទេតែជាសមាជិកចរចានៅក្នុង TPP សមាជិក6ទៀតពុំមែនជាភាគីចរចាដូច្នេះវាជាកត្តាវិជ្ជមានមួយដើម្បីជំរុញអាស៊ានក្នុងការចរចានៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយទៀតគេហៅថា RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានអាស៊ានបូកជាមួយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្ម6ក៏ប៉ុន្តែអត់មានថារដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុង RCEP នឹងទេដូច្នេះនឹងក៏ជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យអាស៊ានហើយនឹងដៃគូពិភាក្សាទាំង6របស់ខ្លួនមានការតាក់កិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីហើយនោះអាចជំរុញកិច្ចចរចានឹងបានលឿននេះក៏ជាការថាកលានុវត្តភាពមួយដែរចំពោះការចរចាទៅលើអសិបហ្នឹង
បាទលោកវណ្ណរិទ្ធមើលទៅពីមុនដូចជាចិនខំប្រឹងទប់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺថាចិនអាចសบายចិត្តខ្លះដែរនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកចេញទៅប៉ុន្តែទោះជាអាស៊ានដូចថាមានការដូចថាបាក់បែកឬក៏មានការទំនាស់គ្នានៅក្នុងអាស៊ានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រទេសខ្លះចូលឲ្យប្រទេសខ្លះនៅខាងក្រៅ TPP ការសម័យលោកអូបាម៉ាជាប្រធានាធិបតីនោះតើមើលទៅរឿងនេះអាចថានឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាយ៉ាងណាទៅមុខទៀតបាទ
TPP មិនមែនត្រឹមតែជាឧបករណ៍សេដ្ឋកិច្ចនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាឧបករណ៍យុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់ហើយការដែលមិនសម្រាប់បាន TPP ក៏ជាកត្តាល្អដែរចំពោះចិនក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីខៃថាធ្វើឲ្យទូនីតិរបស់អាមេរិកអាចធំថយនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រទេសចិនដើម្បីបំពេញនៅទូនីតិនៅក្នុងតំបន់យើងនេះអញ្ចឹងទេជាក្នុងនៃជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺល្អចំពោះចិនក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលជាក្នុងនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងនៃសេដ្ឋកិច្ច TPP ឬក៏ RCEP ឬក៏សម្បត្តិពាណិជ្ជកម្មសេរីផ្សេងៗហ្នឹងក៏វាមានលក្ខណៈខៃថាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដែរដូច្នេះលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចប្រហែលជាមានលក្ខណៈជួយគ្នាទៅវិញទៅមកច្រើនជាងប្រគល់ប្រជែងក៏តែបើយើងមើលជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រយើងឃើញថាជាលក្ខណៈប្រគល់ប្រជែងហើយនេះជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសចិនដើម្បីពង្រឹងនៅអត្តពលរបស់ខ្លួន
បាទ បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈឹមវណ្ណិតដែលបានសង្ខេបទ្រួតត្រាអំពីរឿងនេះយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតមកពីភ្នំពេញដែលបានភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធី Hello VA គឺកញ្ញាស្រីមុំបាទកញ្ញាស្រីមុំសូមជម្រាបសួរបាទសូមជើញសំណួរបា
ទបាទជើញបណ្ឌិតផងចា
៎បាទជម្រាបសួរ
ចា៎ខ្ញុំចង់តរំរឿងថាអន្តរជាតិដែរខ្ញុំចង់សិល្បៈទាំងនេះឥឡូវខ្ញុំមានប្រតិបត្តិចិនក៏នៅជួបនៅក្នុងដូចនៃលំនៅឋានដែរណាដូចជាមានកម្ដៅដូចជាសរីរាង្គជើងមិនលក់មិនណោមបាញ់បាញ់មិនស៊ីបាញ់អីចឹងសិល្បៈទៅថាឡើងមើលទៅថាជំនួបហ្នឹងគាត់នឹងជជែកពីបញ្ហាឬរឿងសរីរាង្គជើងហ្នឹងឬជជែកអីផ្សេងទៅក្នុងមួយហើយដូចជាការសរីរាង្គជើងហ្នឹងគាត់ជាប្រទេសកុម្មុយនីសមួយដូចជាគាត់មានលុយអន្តរជាតិអាវុធអាវុធអេសប្រទេសអាវុធទៅលើទៅហើយគឺអត់និយាយទេតើគេបាញ់បាញ់អត់អាចនិយាយដាក់ដូចខ្លាចចុះតែជាងជើងហ្នឹងណាហើយគឺថាវាមានដំណោះស្រាយមួយគេទីតែជើងលោកដូចនៅទៅដូចតាមកថាគាត់នឹងធ្វើដែរព្រោះតែអាចតោណាតើអាចធ្វើទៅរួចទេគឺចង់ការលើតែជើងណាខ្ញុំតារំគឺវិញតែតែជើងណាដូចជាសម្រាប់មកទៅខុសខើទៅព្រៃឆ្ងាយណាអាចទៅនេះហ្នឹងតើលោកមានគាត់ចិនតែខ្លាំងការនេះគាត់សោទៅដែរហើយគាត់ថាអត់ដំណាក់ការគាត់ថាអាចនឹងព្រោះតែឯងទៅដែរថាអាចទៅរៀនហីថានៅមានសេរីនឹងមានរុស្ស៊ីក៏ចូលដៃនៅប្រទេសរបស់អាមេរិកហ្នឹងដែរហីថាអាមេរិកហ្នឹងគេស្គាល់ហ្នឹងគេនៅចាញ់ប្រទេសរុស្ស៊ីឡើយរុស្ស៊ីមានស្គាល់ខ្លាំងអីក៏ទៅទំនើបដែរអញ្ចឹងគិតថានៅដល់ត្រង់អាចថាធ្វើតែឯងទៅក៏អីស្គាល់ប្រវត្តិនឹងចាញ់សេរីតែអាចឯងរុស្ស៊ីទៅពួកអាយលើកបញ្ហានឹងទីណាដើម្បីវាអត់បានណា
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាស្រីមុំបាទរឿង
នេះ
បាទរឿងងាកពីប្រធានបទបន្តិចប៉ុន្តែមិនអីលោកបានរិនអាចជម្រាបបានសូមជញ
្បាទតើតកតនឹងយុយបញ្ហាសេរីមកនិយាយបន្តិចខ្ញុំមិនយើងឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានទូប្រជុំជាបន្ទាន់មួយតកតបញ្ហាសេរីដោយសារតែមានការប្រើប្រាស់នៅហៅថាអាវុធគីមីហើយប្រទេស3តែជាសមាជិកចន្ទ្រៃរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខគឺអរ៉ាប្រិចបារាំងនិងអង់គ្លេសជំរុញឲ្យមានការថាទុនកម្មឬក៏វិធីដ៏តានតឹងមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាសាទតែគេចោទថារដ្ឋាភិបាលលោកអាសាទគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីហើយរុស្ស៊ីពុំខិតថាជំទាស់ទៅនឹងបញ្ហានឹងពីព្រោះថានៅក្នុងអង្គការសហជីពក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជីពគឺប្រទេស5មានសិទ្ធិវេតូចឹងទេបើរុស្ស៊ីវេតូគឺមិនអាចធ្វើស្អីទៅបានទេយើងក៏លេខមកមើលបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនៅកិច្ចប្រជុំខាងស្អែកនិងខាងស្អែកនេះបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនឹងជាបញ្ហាទី1ដែលលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកស៊ីជីនពីងនឹងពិភាក្សាហើយយើងឃើញថាភាពតានតឹងបានកើនឡើងរយៈពេលប្រមាណអាទិត្យកន្លងទៅហើយពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏មានការបាញ់នៅកំជួយពីមកតែធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុននឹងដែរមុនប្រមាណពេលថ្មីថ្មីនេះហើយយើងគិតថាថារ៉មរិចលោកដូណាល់ត្រាំបានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាថានឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោយគុំធ្វើការជាមួយចិនបាទថាធ្វើជាឯកតោភាគីអញ្ចឹងទេក៏ជាសញ្ញាមួយដែរដើម្បីផ្ដល់ទៅដល់ប្រទេសចិនថាប្រទេសអាមេរិកនឹងដាក់វិធានការតឹងតែងទុនកម្មតឹងតែងមួយដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងយើងនៅរងចាំមើលលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំក៏ប៉ុន្តែចង់មិនចង់សហរដ្ឋអាមេរិកចិននឹងត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងអបតិកូរ៉េហ្នឹងវាកុំឲ្យកម្ដៅវាខ្លាំងខ្លាំងអាចឈានទៅដល់សង្គ្រាមពីព្រោះថាសង្គ្រាមនៅអបតិកូរ៉េវានឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ទាំងទាំង4ហ្នឹងតែម្ដង
បាទនៅក្នុងកម្មវិធីប្រជុំអាស៊ានរាល់ឆ្នាំជាប្រជុំដូចថាកិច្ចប្រជុំកំពូលគឺតែងតែមានការលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភពីរឿងអបតិភិបកូរ៉េហ្នឹងតើមើលទៅនៅឆ្នាំនេះក៏ដូចតែគ្នាដែរបើសិនជាមានការកើតឡើងអញ្ចឹងប្រហែលជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំង10មានកម្ពុជាអីហ្នឹងអាចនឹងមានវិធានការច្រើនប៉ុន្តែមានពាក្យខ្លះដូចថាការអំពាវនាវឲ្យមានការដូចថាធំថយរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនដែលមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងតើមើលទៅអាស៊ានអាចមានឥទ្ធិពលអីខ្លះនៅក្នុងរឿងចរចាពីរឿងហ្នឹង
ខ្ញុំគិតថា ក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំវេទិកាតំបន់អាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលើកយកបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនឹងមកពិភាក្សាដែរនិយាយចំទៅការដាក់សម្ពាធការទូតរជាស្ទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចក៏ឡងទៅគឺពុំសូវមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើកូរ៉េខាងជើងទេចឹងទេបានជាដូណាល់ត្រាំប្រហែលជាអាចប្រើមធ្យោបាយខ្លាំងជាងមុនមិនមែនមធ្យោបាយការទូតមិនមែនមធ្យោបាយទូតកម្មសេដ្ឋកិច្ចគឺប្រើមធ្យោបាយផ្សេងដូចជាការហៅថា preemptive strike គឺការប្រើអាវុធដើម្បីបញ្ឈប់ឬក៏ហៅថា preemptive strike ហ្នឹងបញ្ឈប់កម្មវិធីអាវុធ nuclear មិសិលរបស់កូរ៉េខាងជើងហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលជា option ដែលជាជំរើសមួយរបស់អាមេរិកដែរពីព្រោះថាការទូតអត់ដំណើរការទូតកម្មសេដ្ឋកិច្ចអត់ដំណើរការដូច្នេះ the last option ជំរើសចុងក្រោយហ្នឹងគឺប្រើកម្លាំងបាយហ្នឹងឯង
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកឈៀងវ៉ានិតអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាពីគោលនយោបាយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្នុងតំបន់អាស៊ានបាទបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ02 51 51 94បាទឬក៏ផ្ញើសំណួរយោបល់តាមរយៈ Facebook ដោយផ្ទាល់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធជានាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយទៀតពីពូស័តលោកវិរៈបាទលោកវិរៈសូមជម្រាបសួរសូមជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងសពខេមរ៉ានិងសូមជម្រាបសួរបងឈៀងវណ្ណរិទ្ធ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទគេនៅតែរងចាំមើលថាតើលោកដូណាល់ត្រាំពីជំនួយចិនហ្នឹងក៏គាត់វិភាគថាពីអ្វីតើអាមេរិកចាត់វិធានការយ៉ាងណានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដូចជាតំបន់អាស៊ានទាំងមូលហើយខ្ញុំទូថាតើលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគាត់អាចជំនុំជម្រះក្តីតាមច្បាប់ដែរប្រសិទ្ធិអាមេរិកយូរដែរសម្រាប់លេខ728សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងអណត្តិនេះដែរទេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទអរគុណណាសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទសូមជ័យលោក
ជាងបានខ្ញុំអរស្ដាប់បានចំនួនចុងក្រោយក៏តែតកតងទៅនឹងចំនួនខាងដើមតកតងទៅនឹងទី1គឺសមុទ្រចិនត្បូងខ្ញុំគិតតើដូណាល់ត្រាំជាទីពេលនឹងយកប្រធានបទអីនឹងពិសានៅពេលចំនួនកពួរខាងមុខនេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងទី1ទី2គឺបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មពីព្រោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាហៅថា deficit trade deficit អនុភាពពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនបានថានាំចូលពីចិនច្រើនជាងនាំចេញទៅចិនអញ្ចឹងគេគាត់នឹងចរចាជាមួយចិនដែរដើម្បីបន្ថយនៅអនុភាពពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនទីក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាហៅថា currency manipulation កន្លងទៅដូណាល់ត្រាំចោទថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលគេថាធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់លុយរបស់ខ្លួនហ្នឹងថោកជាងតម្លៃទីផ្សារដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងនៅទំនិញរបស់ចិននៅទីផ្សារអាមេរិកហើយបញ្ហាទី3គឺបញ្ហាសម្បត្តិចិនត្បូងហ្នឹងគឺថាសម្បត្តិចិនត្បូងហ្នឹងនឹងដាក់នៅបញ្ហាភាសារឿងប្រទេសទាំងពីរយើងមើលពីទួលនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជានឹងបន្តនៅហៅថា freedom of navigation exercise គឺការហៅថារៀបធ្វើច្បាប់ធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីការពារនៅនាវាចរដោយសេរីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងតែជាបញ្ហាមួយមានភាពប្រទាក់ប្រទើសជាមួយចិនពីព្រោះចិនប្រឆាំងទៅនឹងការធ្វើលំហាត់ឬក៏ធ្វើល្បាតណាមួយតែប៉ះពាល់ទៅដល់តែអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងហើយយើងឃើញថាចំពោះអាស៊ានចិនវិញយើងឃើញថាមានកិច្ចពិភាក្សាទៅមុខដែររីកចម្រើនទៅមុខជាវិជ្ជមានតកតងទៅនឹងវិធាននៃការអនុវត្តទៅលើសមុទ្រចិនត្បូងហៅថា COC ហើយនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំហ្នឹងយើងសង្ឃឹមថាអាស៊ានចិននឹងអាចសម្រេចបាននៅហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រមរបស់ COC អញ្ចឹងវាអាចបន្ថយនៅភាពតានតឹងនឹងដែរជាមួយអាស៊ានរវាងអាស៊ាននិងចិនក៏ប៉ុន្តែរវាងចិននិងអាមេរិកហើយជប៉ុននៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំហ្នឹងន ៅក្នុងរដូវក្តៅនៅឆ្នាំហ្នឹងក៏នឹងបញ្ជូននៅកងហៅថានាវាចម្បាំងធំជាងគេរបស់ខ្លួនហ្នឹងមកសមុទ្រចិនកបុកខាងត្បូងណៃជាលើកទី1ហើយដែលជប៉ុនបញ្ជូននាវាចម្បាំងដ៏ធំរបស់ខ្លួនមកសមុទ្រចិនត្បូងដូច្នេះយើងឃើញថាភាពតានតឹងរវាងជប៉ុននិងចិននឹងមានការកើនឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងហើយយើងមើលទូនាទីរបស់អូស្ត្រាលីបន្ថែមទៀតហើយយើងទូនាទីរបស់ឥណ្ឌាតើអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌានឹងចូលរួមនៅក្នុងការធានានៅសន្តិសុខមហាសមុទ្រថៃថាសន្តិសុខលំហសមុទ្រនៅសមុទ្រចិនត្បូងឲ្យកម្រិតណាទៀតដូច្នេះយើងឃើញថា dynamic ភាពវិវត្តឡើងយ៉ាងលឿននៃបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងនឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងគួរតែថាកត់សម្គាល់ដែរហើយកម្ពុជាយើងមិនមែនជាភាគីពាក់ព័ន្ធទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងនោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហានៅក្នុងតំបន់នឹងទាំងមូលបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធសំណួរមួយទៀតដែលលោកស្ដាប់មិនសូវច្បាស់នោះគឺប្រហែលជាតាក់ទងទៅនឹងគេហៅថា resolution លេខ728របស់សភាអមេរិកាំងដែលបានដូចថាទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សឬការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវឲ្យមានចង់ឲ្យមានចំណាត់ការហ្នឹងលោកចង់សួរថាតើដូចថាប្រធានាធិបតីថ្មីអញ្ចឹងអាចនឹងយករឿងហ្នឹងទៅអនុវត្តឬក៏យ៉ាងណាអាចនឹងមានទនកម្មមានចំណាត់ការអីយ៉ាងណាពីព្រោះកម្ពុជាចិត្ត10បោះឆ្នោតអីអញ្ចឹងណា
នៅក្នុងថារដ្ឋបាលគេមាន check and balance ហ្នឹងវា
ទៀងទាត់អំណ
ាចបាទដូច្នេះអាហ្នឹងគឺជា congress របស់សភាដូច្នេះនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងខាងថាសកលសភារបស់អាមេរិកក៏មានដើរតួនាទីតាក់ទងនយោបាយការបរទេសដែរសម្បីដូណាល់ត្រាំគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែពួក congress នឹងយកចិត្តទុកដាក់នៅលើប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនឹងជាដើមដូច្នេះតួអង្គខាងថាសភាអាមេរិកហ្នឹងជាតួអង្គសំខាន់ណាស់ទៅពេលយើងនិយាយពីទំនាក់ទំនងអាមេរិកជាមួយនឹងកម្ពុជាតាក់ទងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងជាដើមបាទដូច្នេះអំណាចរបស់សភាអាមេរិកហ្នឹងក៏មានអំណាចខ្ពស់ដែរទោះបីតែដូណាល់ត្រាំគាត់មិនខ្វាយខ្វល់ក៏ប៉ុន្តែបើសភាខ្វាយខ្វល់ក៏ជាអ្វីមួយដែលគេថានឹងមានការអនុវត្តឬក៏ចាត់វិធានការណាមួយដើម្បីជំរុញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទាំងដែរ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកឈឹងវណ្ណិតបាទយើងនៅមានពេលប្រហែលជា4ទៅ5នាទីទៀតខ្ញុំចង់ដឹងពីបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលលោកមានប្រសាសន៍ពីរឿង COC ឬក៏ហៅថាក្រមប្រតិបត្តិហ្នឹងតើមើលទៅចិនដូចជាជំរុញខ្លាំងលោកបានមានប្រសាសន៍ខ្លះហើយថាចិនជំរុញខ្លាំងចង់ឲ្យចេញនៅឆ្នាំនេះតើមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាដែលការចេញរឿងនេះទៅហើយដូចថាចេញជាក្រងហើយប៉ុន្តែអាច្បាប់ឬក៏ក្រមមែនតើនោះដូចជាមិនទាន់ចេញនៅចរចាគ្នាទៅវែងឆ្ងាយទៅទៀតប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាវាអាចនឹងជួយកាត់បន្ថយដោយថាបញ្ហាអសន្តិសុខឬក៏បញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងពង្រួមបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងតើលោកអាចពន្យល់បន្ថែមបន្តិចអំពីរឿងទៀតបាទ
ពីព្រោះថាបរិបទបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគឺជាបរិបទល្អបំផុតចំពោះចិនហើយទី1គឺប្រធានាធិបតីឌូតេតេរបស់ហ្វីលីពីនបានងាកទៅរកប្រទេសចិនបន្ទុនអេកាពតរបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនបូកពីធៀបជាមួយលោកអាគីណូដែលជារដ្ឋាភិបាលមុនទី2យើងក៏ឃើញមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរឡើងដែររវាងប្រទេសចិននិងវៀតណាមហើយប្រទេសវៀតណាមហើយនិងហ្វីលីពីនគឺជាខេត្តប្រទេសដែលប្រឆាំងនឹងចិនខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺពីប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងកលតិសៈនេះយើងឃើញថាមានការខេត្តថាល្អកែលម្អច្រើនតាក់ទងទំនាក់ទំនងធុរកិច្ចចិនហ្វីលីពីនចិនវៀតណាមហ្នឹងហើយវាបង្កនៅបរិយាកាសល្អដល់អាស៊ានចិនដើម្បីឈានទៅរកនៅកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាពិសេសតាក់ទង COC ហ្នឹងនៅលើសមុទ្រចិនត្បូងបើមិនជំរុញនៅក្នុងកលៈវិស័កហ្នឹងទេយើងមិនប្រកាសថាអ្នកដឹកនាំសម័យក្រោយជំនាន់ក្រោយនៅហ្វីលីពីនហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់គោលនយោបាយរបស់គាត់ជាមួយចិនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចតែគោលនយោបាយសមុទ្រចិនត្បូងយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកដឹកនាំបន្តពីវៀតណាមបន្តវេនហ្នឹងពីអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងជាប្រកបជាមានច្រើនដូចនេះកលៈវិស័កហ្នឹងជាកលៈវិស័កល្អហើយដើម្បីចិននិងអាស៊ានជំរុញនៅកិច្ចចរចាទាក់ទងទៅនឹងថាក្រមប្រតិបត្តិនៅមកចុងត្បូងហ្នឹងបាទ
បាទលោកវណ្ណិតពីបញ្ហានឹងបើសិនជាប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំហាក់ដូចជាចូលចិត្ត រឿងទ្វេភាគីតំណាក់តំណងទ្វេភាគីតើបើអញ្ចឹងទូនីតិសាររដ្ឋអាមេរិកដែលលោកថាធំថយហ្នឹងតើរឿងហ្នឹងវាអាចកើនទ្វេភាគីប៉ុន្តែវាធំថយទៅលើពហុភាគីតាមមើលទៅវាចំណេញយ៉ាងណាទាំងនយោបាយហើយនិងពាណិជ្ជកម្មចំពោះប្រទេសអាស៊ានឬក៏ដូចជាកម្ពុជាយើងដែរដែលមានដូចថាចូលចិត្តដែររឿងទ្វេភាគីដូចថាផ្ទាល់ផ្ទាល់អីអញ្ចឹងពេលនៅក្នុងរឿងខ្លះអីអញ្ចឹងតើវាបានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅបាទ
នៅក្នុងការចរចាយើងចរចាពហុភាគីគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនជាងវាអត់ទៅខាតពេលហើយបើយើងដើរចរចាទ្វេភាគីមួយមួយមួយមួយវាត្រូវការពេលច្រើនអញ្ចឹងទេតែបើយើងចរចាជាលក្ខណៈអាស៊ានជាលក្ខណៈពហុភាគីអាស៊ានចិនអាស៊ានអាមេរិកហ្នឹងទៅវាចរចាតែម្ដងវាចប់មិនចាំបាច់អាមេរិកមកចរចាខ្មែរមកចរចាវៀតណាមថៃមួយមួយហ្នឹងអញ្ចឹងទេវាមានផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដែរពីព្រោះប្រទេសប្រទេសមហាអំណាចគេមិនសូវចូលចិត្តចរចាពហុភាគីទេពីព្រោះចរចាពហុភាគីធ្វើឲ្យការហៅថាអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចរចាហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះចឹងគេថារដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗហ្នឹងក៏ដោយគេចង់ចរចាជាលក្ខណៈទ្វេភាគីតែពេលហ្នឹងគឺគេមានតែទឹកមាត់គេហ្នឹងប្រៃគេមានអំណាចខ្លាំងជាងនៅក្នុងការចរចាហ្នឹងចឹងទេលោកដូណាល់ត្រាំហ្នឹងគាត់ហៅថាបង្វែរទៅចរចាទ្វេភាគីហ្នឹងវាព្រោះថាដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ដល់អាមេរិកហ្នឹងច្រើនជាងពហុភាគីបាទ
បាទនៅថ្ងៃនេះឃើញមានសារព័ត៌មានមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់បានចេញផ្សាយពីដូចថាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ទៀបរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានតើហើយដូចថាមន្ត្រីនៅក្នុងនឹងបានអះអាងថាអាចនឹងមានការសន្យាជួយទៅដល់តំបន់អាស៊ានពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតតើនេះជាសញ្ញាមួយនៃការដែលដូចថាជាសញ្ញាមួយយឺតយ៉ាវឬក៏ជាសញ្ញាមួយដែលនៅទន់ទៀបនៅឡើយឬក៏ជាសញ្ញាមួយយ៉ាងម៉េចដែលលោកមើលឃើញអំពីរឿងនេះនិយាយចំទៅ
នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការបរទេសរបស់អាមេរិកក៏ដូចជាក្រសួងការពារជាតិហ្នឹងគឺការពួកបុរាណពួកធ្វើការមន្ត្រីរាជការហ្នឹងគឺអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេពីសម័យកាលអូបាម៉ាមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់នៅនឹងធ្វើការនៅហ្នឹងហើយគាត់យល់ពីសារៈសំខាន់អាស៊ានគាត់យល់អំពីរបៀបរបបធ្វើការជាមួយអាស៊ានតំណាងទ្វេភាគីពហុភាគីហ្នឹងអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាបើពួកបុរាណនៅខាងក្រោមហ្នឹងគាត់ផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅដល់រដ្ឋត្រីការបរទេសឬក៏ដូចជាប្រធានទៅដល់ប្រធានប្តីហើយគាត់ទទួលយកបានអាហ្នឹងជាការល្អក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវការពេលដែរពីព្រោះថារបាយការណ៍ពីថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់លើវាត្រូវការពេលហើយថ្នាក់លើវាត្រូវការពេលដើម្បីស្វែងយល់ពីអាស៊ានពីព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំថែមមកធីមរបស់ដូណាល់ត្រាំហ្នឹងអត់មានពីណាទៅយល់ពីអាស៊ានឬក៏ពីអាស៊ីហ្នឹងអវិស័យជំរឿទេតតអ្នករុស្ស៊ីអញ្ចឹងក៏ទៅយល់អំពីអាស៊ានគាត់យល់អំពីខែថាការទូតពហុភាគីហ្នឹងគាត់មិនសូវឲ្យតម្លៃអីជាដើមដូច្នេះវាពឹងផ្អែកទៅលើខែថាពួកយុរ៉ុបកាត់នៅខាងក្រោមដើម្បីធ្វើនៅខែថា recommendation ឬដាក់លើហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឈៀងវណ្ណិតយើងដល់ទីបញ្ចប់តើលោកមានអ្វីជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយអំពីរឿងអាស៊ាននេះជាពិសេសទូតនីតិកម្ពុជាបាទ
ខ្ញុំគិតថាអាស៊ាននៅតែដើរទូតនីតិសំខាន់ជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានចំនួនឬក៏សង្គ្រាមណាមួយកម្ពុជាដែលជាសមាជិករបស់អាស៊ានហ្នឹងក៏មានទួលនីតិសំខាន់ដែរមានការទទួលខុសត្រូវដែរនៅក្នុងការជំរុញកិច្ចពិភាក្សាការពារសន្តិសុខនិងសេរីភាពនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដែលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ស្ដីពីគោលនយោបាយថ្មីរបស់អាមេរិកនិងចិនក្នុងតំបន់អាស៊ានបាទបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមស្ដាប់ឡើងវិញនៅកម្មវិធីនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រឬទំព័រ Facebook របស់ VOA ដើម្បីស្ដាប់ឡើងវិញសូមអរគុណលោកឈៀងវណ្ណិតសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមជម្រាបលាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរបាទ
សូមអរគុណបាទ